Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Já vás moc zdravím z plzeňského studia. Dnes máme pondělí 23.11. a to je docela významný datum. A víte proč? Jarda Chvátal se nám po měsíci vrací na obrazovku. Jardo, hezký večer, já tě moc zdravím.
Hezký večer, přeji našim posluchačům, divákům i tobě, Pavle, do Plzně.
Vy, kteří jste si mysleli, že už Jarda vysílat nebude, tak tomu opravdu tak není, jak vidíte. Vy, co jste si mysleli, že je nemocný, tak taky nebyl Jarda nemocný, byl jsem s ním v kontaktu, takže vím, že nebyl. No, takže všechny vaše obavy byly plané. Jarda měl k tomu jisté důvody, které tu může říct, anebo taky nemusí. To záleží na něm. Teď máš, Jardo, prostor, pokud chceš. Pokud ne, pojedeme rovnou do tématu.
Jo, tak ale nechtěl bych to nějak rozvádět zbytečně. Oslovili mě z jedné americké televize s ohledem na určitý pořad, zda bych nechtěl s nima navázat nějakou dlouhodobější spolupráci ohledně takových rozhovorů podobných, jako vedeme my tady.
A vokoukali to, co? Vokoukali to, líbilo se jim to, že?
No, v podstatě se jedná o TV Redice, to je taková společnost v Kalifornii. No a tam je problém samozřejmě s tím, nebo potíž určitá s tím, že jednak je tam časový posun, je potřeba zohledňovat, takže tam se to předehrává. Není to naživo, jako to máme tady. A to je jedna věc. A druhá věc je, že oni mají tu programovou skladbu tam poměrně dost jako pevně danou, takže mě to tam vyšlo prostě, vycházelo na pondělky a úterky to nahrávání právě v tu dobu víceméně, kdy jakoby běžíme tedy naživo a to bralo nějakou dobu, než se jim to tam podařilo prostě přehodit na jiné dva dny, tak abych se mohl zase zpětně uvolnit pro SVCS, což teda se nakonec tedy podařilo. To je všechno. Tam nic jiného zatím nehledejme.
No, tak věda. Vždyť jsem vám říkal, vážení posluchači a diváci, že to není tak divoké, jak jste mi tady psali, že to je naprosto, že to má své racionální důvody a tady jste to slyšeli od Jardy úplně jasně. Tak, to je asi vše. Jardo, co se za tu dobu událo? On je to vlastně měsíc, dalo by se říct si už, co jsi tu byl naposled, ano, dneska to je čtvrtý týden. Tak co se událo nového, co by si chtěl říci posluchačům, něco, nějakou novinku nebo ne?
Tak ještě k tomu měsíci, já si myslím, že ta pauza byla docela asi užitečná, ne, pro vás, slyšeli se tam jiné lidi, byli tam jiní účinkující, takže zase se ten prostor, tady ten pondělní využil pro jiné osobnosti, nebo prostě jiné lidi, kteří mají co říct k různým alternativním záležitostem tohoto světa. No a co se událo? Co se událo nového? U mne celku nic, práce pořád kupa. Proběhla konference teď konc o víkendu, takže jen se samozřejmě ještě ten minulý týden připravoval na tu virtuální online konferenci, což je vždycky takový jako zásadní moment, který jaksi probíhá vždycky jednou za půl roku. Tak to mě docela vytížilo. Jináč v Americe řeší volby pořád.
Ano,
tak zkus tam... i na ty televizi, tam jako tam pořád jako měli spoustu pořadů, které, protože to je alternativní, nebo alternativní televize, je to taková televize nemainstreamového charakteru samozřejmě. Jo, takže oni si tam, ta skladba těch hostů tam samozřejmě odpovídá profilu, tomu ideovému profilu té televize samozřejmě, mm-hmm. takže si tam zvou taky, jako tady u nás v rádiu, spíše lidi z oblasti alternativní, což zase celá dobře jako vyvažuje ten hlavní názorový proud, aspoň trošičku, já si myslím.
Co se tam pochytil v tomto směru? Zjistil jsi tam něco, co by jsme tady my třeba nevěděli, nebo co je pro tebe zajímavé, co bys si chtěl třeba říci ohledně právě těch voleb? O čem tam mluví právě jako ty alternativci?
No, tam právě, tam hezky je vidět, jak ten náš mainstream prostě informuje, tak řekl bych, jak chytrá horákyně. Jo. Mm-hmm. Ta informovanost, ta kvalita té informovanosti, jak o chytré horákyni, anebo aby se vlk nažral, jako zůstala celá, protože ten obraz reálný, který tam skutečně jako je, ani zdaleka ten náš mainstream prostě tady neukazuje, jo, nenastiňuje. Mm-hmm. Tam to není, v té Americe to ani zdaleka není tak, že jako ty lidi jsou usmířeni s tím, jak s tím průběhem, jak to dopadlo. Není to ani tak, že by jak valná většina společnosti byla nakloněna Bidenovi, to vůbec ne. Oni si velice dobře uvědomují, že při vší úctě k němu, že už je to velmi starý pán, nebo poměrně starý pán, a že na rozdíl od Trumpa, ať už Trump tady povahově říkám, jakýkoliv, tak ale rozhodně se nenechal kecat jako do svých věcí. Až mm-hmm. tak moc zase. Když to ten dědeček Biden bude spíš asi figurovat jako taková, nebo fungovat jako taková figurka, a je tam poměrně dost velká obava, aby ve skutečnosti prostě ten jakoby ten systém, ten government neřídila Kamala, jo? Mm, mm. Se své vlastní pozice, a lobby, které pochopitelně dohodilo nebo dotlačilo tedy tohoto pána Bidena tam, kde nyní je, protože to lobby pochopitelně bude chtít vrátit dluh, jako pomyslný dluh uvozovce. Což není zrovna moc jaksi optimistický výhled, že? Nebo optimistický pohled toto. Já pak tam máte celou řadu alternativních a už i jako takových poloezoterických aspektů, které bych tady teď nechtěl jako rozvíjet, protože to by to je spíš nějaký jiný pořad. Nicméně jako tady samozřejmě figurují takové ty informace, co jsem si všiml, že jako Trump asi bude tím prezidentem a podobně nakonec. Já v tomhle ohledu právě na základě toho, jak vnímám a jak mi bylo ukázáno to pozadí, tak bohužel jako o tom přesvědčený nejsem. I když bojuji jako lev, v kleci sice, ale jako lev, což je samozřejmě velmi chvályhodné, ale ty trendy a ty silové vlivy jsou prostě jasně dány a uvidíme, no, jak to celé dopadne. Já samozřejmě jsem dalek něco předpredikovat v tomto ohledu, ale já osobně, jak si to vidím prostě takhle, tady tímhle způsobem. Jo. Ale říkám, uvidíme, no, tak se tam pořád přepočítávají hlasy do kolečka. Já nevím, má tam snad být jasno do 8. prosince, nebo jasno, to přepočítávání snad může probíhat proběhnout musí do 8. prosince, si to říkám správně, možná, že se mýlím. Mm-hmm. A pak už tedy, já jsem teď co to mluvil zrovna na konferenci, pak jsou v podstatě tři scénáře. První scénář, že Trump prokáže, skutečně objektivně, tedy se mu podaří prokázat, že ty volby byly jaksi, že to bylo takový ty volby nevolby a zůstane na další 4 roky, což by bylo hodně zajímavé, protože třeba z toho našeho úhlu pohledu projektu odhalení, on slíbil, že v té druhé půlce, v tom dalším mandátu 4 letem, že jedno z dominantních témat právě bude realizace toho projektu, finální realizace toho projektu odhalení, ano. Přičemž tady ty první 4 roky byly víceméně o přípravných aktivitách. Byť se podařilo jakoby prosadit některé projekty do té platformy odhalení, jako například patentovou dokumentaci TR3B ve všech variantách, včetně té antigravitační, což teď je normálně dohledatelné na oficiálním internetu, nemyslím teď jakoby na těch nějakých alternativních esoterických stránkách, ale i v normálním mainstreamu, mm-hmm. což je poměrně samo o sobě toto už je poměrně zásadní věc docela, ale vidíte, že ta veřejnost je nereaktibilní na to, jo, nějak moc nereaguje. Podařilo se prosadit zveřejnění celé řady dokumentů z prostředí amerického vojenského námořnictva a letectva. Konec konců ty s ohledem na sledování širokého spektra různých exotických objektů, UFO. To konec konců proběhlo, ty videa proběhly i byly prezentovány zase v mainstreamu. I v televizích, i u nás to v mainstreamu ty zprávy proběhly. Veřejnost zase víceméně nějak nereagovala, jako ta reaktivita byla minimální v tomto ohledu. To, co veřejnost skoro vůbec neví, že se podařilo v létě, vyšel dekret Trumpův, na základě kterého se odtajnilo obrovské množství dokumentace, utajené dokumentace z kongresové knihovny, týkající se nejen problematiky UFO, problematiky mimozemské inteligence, potenciálního pohybu a aktivity zástupců mimozemských inteligencí v prostředí tady této planety, ale součástí té dokumentace jsou i smlouvy, určité dohody mezi vládním governmentem, respektive Deep State a tady touto, řekl bych, exotickou formu inteligence. Je tam ohromné množství materiálu z Pine Gap, z oblasti Woomera v Austrálii, kde jsou minimálně 2 nebo 3 americko-australské vojenské základny. Na základě té dokumentace se zjistilo, že jedna z těch vojenských základen disponuje nebo má v držení prostě jakoby má k dispozici aktivní atomový reaktor, který vůbec nebyl oficiálně certifikován a jaksi není veden v evidenci, takže ten reaktor tam funguje už spoustu let na černo, dalo by se říci, aniž by veřejnost o tom měla nějaké sebemenší tušení, což zase tady v tomto ohledu vznikají přesahy do ekologie a ty další věci, takže to způsobilo taky docela teda poprask. A pozoruhodné je, že třeba tady o této zásadní věci vůbec tady v Evropě jednak mainstream, ale ani alternativa neinformovala. Přičemž ve státech ta informace je docela žhavá stále, i když to je záležitost z léta. Od léta už pár měsíců stará. A tam se přetřásá také, proč to ten Trump udělal, tak jako těsně před koncem jeho mandátu. A takové ty názory tam jsou i takové, že prostě to udělal schválně, protože měl jasné indicie, že ty volby teď nemusí dopadnout tak, jak třeba samozřejmě on chtěl, nebo ten jeho tým lidi kolem něho by chtěl, a jakmile by prostě zmizel, že jakoby byla ta pozice prezidenta u něho ukončena, jakmile by tedy odešel ze scény, co by prezident, tak už by neměl tu moc, ten vliv, tady tuto věc ovlivnit, jo, nějakým způsobem. Takže on to pustil, ty dokumenty ven, jako určitou prevenci, prostě co kdyby náhodou. Jo. Takže on samozřejmě je velmi dobře informován o spoustě věcí, a už na jaře a v létě a na jaře letošního roku měl jasné k dispozici jasné modely. Ani ne tak jako toho, jak budou reagovat voliči, ale jaké tendence a trendy a síly jsou ve hře v zákulisí na pozadí, ovlivňující vlastně to globální povědomí a veřejné mínění ve Spojených státech, co se samozřejmě potom nutně začalo odrážet v určitých jiných věcech a záležitostech, třeba v té vysoké míře manipulovatelnosti s těmi volebními lístky a tak dále, tak dále. Tam toho je poměrně hodně. Řeší se tam také Yellowstone a Yellowstonská kaldera. To je takový prostě dlouhodobé bolavé téma, protože Američané mají samozřejmě strach nebo obavy tady z tohoto přírodního fenoménu, protože oni si velmi dobře uvědomují, co by to znamenalo, kdyby ten Yellowstone, ta Yellowstonská kaldera se nějakým způsobem uvedla do výraznější aktivity, a dlouhodobě tam právě jsou náznaky toho, že ta tendence, jak si tímto směrem existuje, odvíjí se, projevuje se, což je nenechává pochopitelně nějak moc v klidu. Takže tolik pár informací na tu tvoji otázku. Jo, to je tvoje otázka ohledně těch Spojených států.
Velice vyčerpávající. Ano, to je dobře, to jsem ani nečekal, Jardo, že to tak... Ta Yellowstonská kaldera, jak jsi teďko říkal, ta sopka, nebo co to tam je, to se řeší mezi obyvateli, nebo to si mluvil teď o té televizi, pro kterou jsi dělal?
Nebo dělám ještě, budu
nebo
dělat.
Děláš.
To se řeší jako mezi obyvatelstvem samozřejmě, protože nejen tady ta televize, ale mnoho jiných sdělovacích prostředků tomu prostě věnuje pozornost, včetně novin a rádií a podobně. Mm-hmm. A v podstatě hlavně pochopitelně ti lidé, kteří bydlí v tom okolí té kaldery, nebo dokonce přímo na té kaldeře, protože ono to je obrovský útvar geologický, tak oni se o to samozřejmě zajímají. Jo? Určité specifikum tady je potom třeba u realitek a podobně, protože prodeje nemovitostí, samozřejmě ta výška ceny těch nemovitostí výrazně je ovlivňována aktuálním trendem s ohledem na vývoj geofyzikálních aktivit tady v této oblasti. A ta kaldera, jako všechny kaldery na světě, je permanentně monitorovaná. Dokonce existují internetové stránky. Oni mi říkali, jak se jmenují, já to nevím, kde mám poznamenané, ale ty to asi nenajdu, které jsou věnované v podstatě online reportážím, aktuálním reportážím o vývoji širokého spektra, opravdu velkého množství různých proměnných, fyzikálních, respektive geofyzikálních proměnných, tady dle v tom Yellowstone. Jo. A je prý to docela opravdu zajímavé sledovat, jak se to tam odvíjí, jak se tam prostě vyvíjí. Jo. Mm-hmm. Ona, ta kaldera, když byste se podívali na mapu, kde je umístěna, ona je poměrně i hezky vidět na satelitním snímkování, tak já předpokládám, že víte, co to je kaldera. To je v podstatě jakoby ten špunt, kterým je zašpuntováno to hrdlo té sopky, nebo tady v tomto případě takzvané supersopky. Těch supersopek je na světě asi 8 v té kategorii, pokud si dobře pamatuji. A co to, jo, a tady ta v podstatě ta kaldera, nebo ta tělesnost té sopky, která v té své struktuře vede poměrně hluboko samozřejmě pod povrch země, tak oni zjistili, tu už je další dobu, že ona je propojená s kalifornským zlomem. Kalifornský zlom, to je taky hezky vidět na mapě nebo ze satelitu, v podstatě je ruptura, která trhlina nebo ruptura určitá, která víceméně vznikla v důsledku historické a prehistorické sopečné a vulkanické aktivity tady v této oblasti. A víceméně jde o to, že ten kus, kde je ta Kalifornie a pás země táhnoucí se od státu, ne města, státu Washington, který je nad Kalifornií nahoře, a celá Kalifornie v podstatě se jakoby odtrhává od zbytku, od toho kontinentálního zbytku Spojených států, a ta ruptura, ona neustále jakoby se prohlubuje, jo, a rozšiřuje. Jo. A oni to intenzivně sledují a zjistilo se, že změny geofyzikální procesy, změny v těch procesech, které jsou registrovány v prostředí Yellowstonské kaldery, ovlivňují procesy, fyzikální procesy v tom kalifornském zlomu, v prostředí toho kalifornského zlomu. Čili jsou to jakési jakoby propojené nádoby. A oni se nejvíce obávají synchronní reakce. To znamená, že by nějakým způsobem došlo k vzedmutí, prudkému vzedmutí seismické aktivity v oblasti Yellowstonské kaldery a souběžně by došlo k prudkému vzedmutí seismické aktivity v oblasti kalifornské trhliny, toho kalifornského vlastně jakoby takového toho grifu. A to by prostě mělo poměrně fatální potom důsledky.
Mm-hmm. Tak dobře. Takže to bylo celkem dost zajímavých informací na úvod dnešního pořadu. No, utekla nám mezi tím půl hodiny, Jardo, aniž bys to tušil, že? No a pokud teda, vážení posluchači, třeba, možná, že budete mít i k tomuto nějaký hned dotaz, Jarda by vám určitě odpověděl. Pokud nebudete mít, telefon jistě znáte k nám do vysílání 608 12 14 19 je telefon, tak bychom asi za chvilku začali o tom dnešním tématu. Já jsem ještě možná dneska neřekl, už to bude pořad s číslem 234, myslím, a pohoří Bučedži. Nové aktuální informace, už čtvrtá část, psali jste si o to dost taky, jste měli zájem, takže opravdu zatím teda nikdo nevolá a nic, takže v pohodě, dáme se do toho. Jakmile to Jarda spustí, tak prosím, už nevolejte, až potom na závěr pořadu, řekněme posledních 20 minut, když byste chtěli se na něco zeptat. Jardo, myslím, že to je tvoje.
Já na úvod toho pokračování Buttigieg bych chtěl jenom zmínit, že třeba v těch Spojených státech je tady o to téma enormně zájem. Třeba i to TV Dice právě tam zařadilo tady to téma také do té se programové nabídky. To je jedna věc. Další věc, když se podíváte do historie rumunského mainstreamu, zdůrazňuji mainstreamu, televize třeba na, jako je u nás ČT1 jo, nebo ČT24, tak téma Buttigieg ohledem na podzemní tunelový systém je opakovaně předmětem celé řady dokumentárních reportáží a rozhovorů. To je jedna věc. No a druhá věc, nebo a třetí věc, pár informací pro samozřejmě takovou tu víceméně skeptickou obec, protože na téma Buttigieg mi psalo jako pár lidí, kteří v podstatě se podivovali nad vlastně komplexní, nad tím, jaký nesmysl se jedná, nebo prostě, že to je naprosto blbost a co to je za šílenství a podobně. A samozřejmě pídili se po důkazech. Takže já si dovolím tady na úvod trošku filozofie. Ano.
Jardo, jestli ještě mohu, já jsem úplně zapomněl na dvě otázky, které přišly už před pořadem, na který jsi částečně odpověděl, protože tady se ptá, jestli teda mohu, já si myslím, že ještě jo, teď pro začátek. Zda je pravděpodobné, že Donald Trump po své inauguraci přijde s odhalením. Ty jsi o tom mluvil, že jo? Takže to jako myslím je...
To by musel být zvolen na to další volební období. Na to další volební období.
Ano,
teď. Píše... Teda volební období, prezidentského období.
Prezidentského období. Píše, že po své, píšou, že po své inauguraci, takže to by muselo být ano. A dále...
Ale pozor, ještě jedna věc. Teď samozřejmě pominu celou tu politiku kolem toho a vazby Trumpa na izraelský stát a jeho syna a tak dále. Ale co mi bylo sděleno je, že i jeho synové jsou už nějakou dobu připravování a víceméně ve výcviku do vrcholné politiky a v budoucnosti. A tady vzniká takový velice zajímavý, vzniká taková velice zajímavá situace, která může do určité míry analogicky, říkám čistě analogicky, kopírovat nebo zrcadlit rodinnou dynastii Kennedyů. Byť Kennedyovci byli demokraté, pokud se dobře pamatuju. Tady zase jsme na druhé straně u těch republikánů. Ale řekl bych, ten vzorec, ten obrazec se tady nějakým způsobem docela rysuje. A ti, kteří stojí proti, a teď nemyslím jako demokrati republikáni, protože ti, kteří to ovlivňují a ovládají, ten shady government, on víceméně je jakoby apolitický. Jeho nezajímá politika jako taková, jeho zajímá moc toho shadow governmentu. Moc a vláda. Ano. Politika je nástroj toho shadow governmentu. To znamená, politika a politikové jsou výkonným aparátem, jsou výkonným hardwarem šedého governmentu, Deep State. To je potřeba si uvědomit. Jsou to sluhové.
Ano, jsou to loutky.
Jo? Takže ještě na tohle jsem chtěl jako upozornit. Jo? Takovou zajímavou paralelu.
Ano, tak to je docela zajímavý. Ano, je to možné, je to tak. A teď ještě tady ta druhá otázka, nebo respektive druhá část byla, a dále, jestli odhalí, zda Američané skutečně byli na měsíci.
Aha, tak tady jsou tři takové
varianty.
Hlavní varianty, ano, takové hypotézy. A každá z těch hypotéz má své pádné argumenty, kterými je objektivně opodstatňována ta hypotéza a má své fanoušky. První hypotéza hovoří, v podstatě se ta první hypotéza kryje s oficiální historiografií mise Apollo a podobně. Jo, to znamená, že američtí astronauté na měsíci skutečně přistály a ty to probíhalo tak, jak nám to ten mainstream a ty sdělovací prostředky, včetně NASA, samozřejmě odprezentovaly. Druhá protichůdná hypotéza hovoří o tom, že se mise Apollo nebo ti astronauté v rámci mise Apollo na měsíc nikdy nedostali a že to všechno prostě bylo odtočeno ve specializovaných ateliérech. Svoji roli tam tady v této teorii hraje i režisér Kubrick, což je režisér, který odrežíval vesmírnou Odysseu 2001, a za kterou právě dostal prý údajně, na ní dostal peníze právě od vlády nebo od prostě určitých lobbystických skupin za to, že se zhostil režie natáčení onoho přistání amerických astronautů na měsíci a takové ty další věci kolem. A pak je tady třetí teorie, taková třetí hypotéza, to je hypotéza, já ji nazývám hypotéza Hoglandova a Barova hypotéza, že američtí astronauti na měsíci přistáli, ale to, co tam jaksi uviděli, čeho tam byli svědky, k čemu všemu se tam, co se tam všechno odehrálo, a to nejen na povrchu měsíce, ale při té cestě na ten, jo, při té cestě na ten měsíc a při cestě zpátky a tak dále, tak to všechno je součástí prostě utajené agendy. Jo. A to jsou takové tři hlavní hypotézy. Já osobně se domnívám, že američtí astronauté na měsíci přistáli. Ještě jsem zapomněl říct jednu věc. Ty, kteří oponují tomu přistání na měsíci, tak hodně se jako opírají o destruktivní a negativní účinky radiačních pásů obklopující naši planetu, ano, na lidský organismus, s tím, že tam jsou rozsáhlé prostě studie, kterými se snaží prostě prokázat, že opláštění v podstatě toho modulu, kterým prolétávali přes ty Van Allenovy pásy, to znamená přes to, řekl bych to, tu radiační zónu kolem Země, takže by jaksi to opláštění nedokázalo stlumit expozici radiace natolik, aby nebyla zdraví škodlivá a neovlivňovala i citlivé přístroje, které byly na palubě těch modulů, byť, jdeme tomu, ta elektronika v té době, v těch 60. letech, byla jakoby alespoň na té oficiální úrovni úplně v plenkách, jo? Nebo hodně ještě na začátku. No a můj názor je ten, že tedy Američané na měsíci přistáli. Teď nebudu diskutovat o tom, jestli tam něco viděli nebo neviděli a co tam viděli. To je na dlouhé jiné povídání. Ale vzhledem k tomu, že tady ta mise Apollo probíhala v období pokračující studené války a v podstatě to bylo období, které těsně jaksi probíhalo těsně po kubánské krizi, tak a v rámci té studené války tam samozřejmě pokračoval jakýsi souboj anebo boj o prvenství, promiňte mi to slovo, které použiju, dobývání vlastně toho blízkého okolního kosmického prostředí, včetně toho měsíce. S tím, že Američané si samozřejmě nemohli dovolit nějaké fiasko v souvislosti s vysláním těch amerických astronautů na měsíc. Proto v rámci paralelního utajeného projektu skutečně v těch ateliérech byly natočeny sekvence pohybu a pobytu amerických astronautů jakoby na měsíci, ale šlo o velice zdařilé ateliérové prostě projekce. Ty ale nikdy nebyly použity oficiálně, protože tady vycházím z toho, že těm Američanům se na tom povrchu měsíce, se na tom povrchu měsíce skutečně dostali. Nicméně potom později v průběhu času z archivu unikly fragmenty tady těch, řekl bych, studiových záběrů a záznamů z natáčení a ty se dostaly potom na veřejnost.
Já myslím, že nemusíme chodit tak daleko. Kozoroch 1 je krásný příklad toho, přesně to je film celý. Ani nemusel nic unikat, tam je to opravdu velmi, velmi pěkně. Já jenom chci říci, co hovoří tak nějak zvláštně, že tam patrně byli nebo nebyli, ale že 50 let vlastně od té doby, kdy se tam prakticky byli každý týden, když to trochu přeženu, tvrdili, tak najednou 50 let potom nic a pořád se tam nemůžou nějak dostat. To je docela zvláštní, Jardo. Co si o tom myslíš, že nejdřív všichni tam měsíc a najednou 50 let nic?
Mm-hmm. Teď co do okolnosti, mám na toto téma rozepsané dva materiály a tam jako ve formě odpovědi je určitě dobré si prostudovat dokumentaci od profesora Chatelana, což je francouzský fyzik, specialista na rádiovou komunikaci a další, který našel uplatnění ve Spojených státech v NASA. Stal se tam dokonce ředitelem jedného důležitého odboru, který byl součástí většího konglomerátu více oddělení, kteří plánovali mise Apollo na měsíc. Potom Američané zaplatili přestěhování celé Chatelánovy rodiny a on samozřejmě byl u toho celého komplexního spektra komunikace, která probíhala mezi astronauty na měsíci a Houstonem. A samozřejmě byl i vedoucím cenzurní skupiny, která v podstatě měla za úkol před předáním materiálu novinářům a sdělovacím prostředkům vyškrtat a jakoby vymazat věci, které by nebylo radno a dobré, aspoň z jejich úhlu pohledu, poskytovat veřejnosti. Zároveň samozřejmě tam velice hezky zajímavě hovoří o tom, jak probíhala šifrovaná komunikace, protože samozřejmě celá řada tehdejších rádiových amatérů, nebo to bych asi tomu rozuměl více ty, Pavlíku, to je i tvůj obor, tak se jim dařilo docela dobře na tom oficiálním kanálu se napojovat jako jak bych to řekl, jako odposlouchávat.
Poslouchal. Tenkrát to ještě nebylo digitálně šifrovaný, takže se to skutečně nechalo, ano. Neslušné.
Tak tu komunikaci odposlouchávat a tam vlastně je hezký vidět, a on tam ty sekvence uvádí, dokonce i v MP3 jsou k dispozici, je vidět, že vždycky, když ty astronauté se blížili k nějakým kritickým informacím, tak Houston je zastupoval a dostali příkaz přejít na takzvanou šifrovanou komunikaci. Ta šifrovaná komunikace spočívá v tom, že samozřejmě probíhala na normálním, se nebyly digitální, jo, na normální té bázi, ale používaly se speciální výrazy pro určité věci. Jo. Takže například, já nevím, třeba objekt UFO byla bledá liška, třeba, jo, a tak dále. A tam je to potom velice hezky patrné, jak ta komunikace, jak jsem říkal, jak probíhala. No a ten Chatelain, on potom přišel do konfliktu se svými nadřízenými, tak jako třeba, to je podobně dopadl třeba Brandenburg, který pracoval v NASA a který byl šéfem jiné kosmické mise, která měla co dočinění s mrazem, ale to je zase záležitost trošičku jiného charakteru a musel tedy jakoby opustit řady NASA. No a on potom ten šatelán zveřejnil klíč v podstatě, k pomocí kterého lze dešifrovat, jo, rozšifrovat tu zašifrovanou komunikaci. A tam potom se člověk dozví velice zajímavé věci. No a abych to zjednodušil a zkrátil, tak jestli nebo ne, v podstatě takhle ještě. Oni, a to je důležité a důležitá okolnost. Američané chtěli otestovat atomovou bombu na povrchu měsíce. Chtěli zjistit, jednak chtěli zjistit vlastně účinky radioaktivního záření, termické a seismické účinky, jak budou fungovat a jak budou probíhat v podmínkách jiného tělesa kosmického, v tomto případě měsíce. A v podstatě už tenkrát si připravovali půdu pro možnost rozmístění jaderných zbraní ve volném kosmickém prostoru a chtěli si otestovat, jak náročné logisticky by bylo převážet vlastně jadernou zbraň nebo jaderné zbraně prostřednictvím tehdy dostupné technologie do volného kosmického prostoru a dokonce i ze země na měsíc a tak dále. No a skutečně Apollo 13, jestli to říkám, nebo Apollo 14 mám za to, na palubě tady takovouto zbraň měli, jadernou hlavici tam skutečně měli a oni chtěli ještě prostřednictvím toho seismického echa si ověřit tehdy teorii, která byla stále ještě v plenkách, že vesmír je duté těleso. To znamená, měsíc je duté těleso. Protože oni tam už registrovali poměrně dlouhou dobu to, že když nějaký meteorit narazil na povrch měsíce, tak v podstatě ten měsíc, když to zjednoduším, se rozezněl jako zvon. Jo? Což za normálních okolností jako rozvibroval jako zvon, což za normální okolnosti prostě není možné. Možné to jedině tehdy, když by tam v tom měsíci byla nějaká skutečně velká kompaktní dutina. A oni si chtěli tady právě prostřednictvím těch seismických vln, které by se potom šířily po povrchu měsíce, tak si chtěli ověřit tady tu svoji teorii. Ještě když odbočím, něco podobného se stalo v roce 1993 nebo 1994, kdy Číňané testovali poměrně masivní jadernou nálož v pouštních oblastech Číny a vznikla z toho poměrně, šlo o podzemní test a vznikla z toho poměrně extrémně silná sled silných seismických vln, které obkroužily v podstatě celou planetu a když se ty seismické vlny dostaly do oblasti Aljašky, tak na základě nebo za pomocí detekčních nástrojů a prostředků, které měly Spojené státy, Velká Británie a tak dále, a tady jsou ve hře ty Spojené státy a vlastně mohly monitorovat tu seismickou vlnu, tak vlastně ta seismická vlna jak běží, tak ona samozřejmě naráží v různých patrech toho podloží na různě formovanou hmotu o různé hustotě a samozřejmě jinak se ta vlna chová v prázdném prostoru, čili v dutině, a jinak se chová prostě v prostoru o médiu s nějakou jinou hustotou. A na základě tohohle oni zjistili, že v podzemí nedaleko Mount Kinley, hory Mount Kinley, dneska ona je přejmenovaná, dneska se jmenuje trošku jinak, ve vzdálenosti asi 85 km jeho západně od Mount Kinley, se v hloubce nachází pyramidový útvar, obrovská pyramida, obrovská pyramida, jako extrémně přesné geometrické a kompaktní těleso. A na základě toho potom byl armáda rozběhla tajnou operaci, která v podstatě probíhá do současné doby a která jako se zaměřuje a soustředuje na výzkum tady tohoto podzemního pyramidového, přísně geometrického pyramidového útvaru. No a když se vrátíme na ten měsíc, tak v podstatě Američané dostali stop stav ze strany říkám, potenciální mimozemské inteligence, která, zase když to zjednoduším, když zjistila, k čemu to tam se schyluje na povrchu toho Marsu, tak samozřejmě to briskně a velice rychle zarazila.
Marzu, ne, měsíce? Nebo
Marzu? Měsíce, já pořád ještě tam mám ten Mars na pozadí.
Já vím totiž, že jestli to... Ty jsi jeden čas říkal, že cesta na měsíc vede přes Mars. Je způsobem, že nejdřív, ano, že nejdřív aha. Prostě, že na tom měsíci skutečně někdo je.
A, jo, takhle, aha. Jo.
Jakože cesta na měsíc vede přes Mars, že oni to nechtí pustit a prostě nejdřív. Tak já nevím, co je na tím prostě pravdy, protože to tak vypadá. Od koho by dostali jinak ten stop stav, než od těch, kdo na tom měsíci patrně jsou. A že tam uviděli nějaké tělesa a nějaké pohyby a doví co všechno, to asi je víc než jasné, ne, Jardo?
Tedy si to zpřesníme samozřejmě, to, co bylo řečeno jenom tak obecně jako na hrubo, tak v podstatě jde o to, tady bych odkázal zase na materiály Williama Tompkinse, jde o to, že na odvrácené straně měsíce se již dlouhodobě a tím dlouhodobě tak mám na mysli několik desítek tisíc let nachází základna nebo instalace, chcete-li, která je tedy údajně využívána různými zástupci různých mimozemských inteligencí, které využívají ten měsíc nebo tu základnu k monitoringu naší planety, naší civilizace a planetárního ekosystému. A protože naše planeta, ale veskrze i celá sluneční soustava je poměrně unikátní z jistých důvodů, které teď tady nechci říkat, protože by to zabralo mnoho času, tak samozřejmě o ten monitoring mělo zájem obrovské množství nebo relativně velké množství různých mimozemských druhů. A byly to rasy, které ale vzájemně v prostředí exopolitiky se zrovna moc nemusely. No a teď, jak dosáhneš toho, aby tady tyto rasy, které se jako vzájemně vůbec nemusejí, tak fungovaly vedle sebe, protože mají nějaký společný zájem týkající se nějakého třetího tělesa nebo třetího nějakého planetárního systému. No, uděláš to jedině tak, že prostě zase dáš dohromady a ratifikuješ nějaké úmluvy a dohody o neutrálním území, o neutrálním místě, o neutralitě. A to se tady také stalo, takže zase z pohledu té exopolitiky a exobiologie ta lunárně operačně základna je přísně neutrální území, kde jsou sice vedle sebe zástupci mnohdy i z nepřátelných mimozemských ras a skupin, ale tam prostě díky té neutralitě jsou schopni vedle sebe fungovat. No a jak říkám, ta základna tam je několik desítek tisíc let, ale teprve od 50. let, respektive a nebudu tady rozvíjet, protože to už je hodně extrémní, možná i dříve, ale dobře řeknu, od 50. let 20. století se přidružili tady k těmto, jakoby se přičlenili k osazenstvu té základny i zástupci naší planety nebo zástupci lidstva. Bohužel pro nás zástupci zájmových lobby takzvaného planetárního korporátního konglomerátu, které jsou napojeni na Deep State, to znamená Deep State je organizace, která je řízena z prostředí 33 rodin, které mají své genealogické kořeny úzce spojené s Římským impériem v historii s staroegyptskou říší a s středním východem, s oblastí Babylonu, Sumeru, Akádské říše a tak dále. Toto je doloženo alespoň ten Řím a z části Egypt, ale hlavně ten Řím, ta vazba na ten Řím je doložena Burkovým genealogickým ústavem v Londýně. A východní hemisféru, to znamená Čína, Japonsko, Rusko, tam patří i Rusko a tak dále, je řízena ze strany takzvaného Benátského impéria. Benátské impérium má svoji vlastní historii, která se táhne v podstatě x stovek let do naší historie. Jedním z prvních představitelů Benátského impéria byla rodina de Medici. Benátské impérium, protože ten svět byl rozdělen tak, že to Benátské impérium bude mít východ, Deep State vázaný na těch 33 rodin bude mít západ, západní hemisféru. Proto všimněte si, že v středověku to byla právě Itálie, která poměrně výrazným způsobem ekonomicky byla navázána, napojena na Asii, na východ, na Asii. Spoustu obchodníků, hlavně benátských kupců, takzvaných vis, to je, se pohybujeme kolem toho Benátského impéria. Jo? Proč Benátské impérium? Protože to impérium bylo založeno 22 kupeckými rodinami a knížecími v podstatě rodinami, z nichž de Medici byla jedna z nich. A tyto rodiny si samozřejmě platili i celou řadu cestovatelů a mořeplavců, kteří měli za úkol politicky navázovat vztahy na různých místech Asie a zakládat tam, zaháčkovat tam prostě se ekonomicky tak, aby to Benátské impérium z toho mohlo profitovat. Takovým typickým příkladem byl třeba italský cestovatel Marco Polo, který byl Benátským impériem financován. Ty jeho cesty byly financovány. Proto třeba hlavní přítok koření, bavlny a dalších třeba i vzácných minerálů do evropského panteonu středověkého proudil přes ekonomickou stezku, takovou kvazi hedvábnou stezku, dalo by se říci, z Asie do Itálie. A ta Itálie, nebo respektive co Itálie, to Benátské impérium na tom neskutečně zbohatlo. A dneska vlastně to Benátské impérium a jeho vliv, který přetrvává v té východní hemisféře světa, pochopitelně těží z těch prehistorických kořenů, nebo z těch historických kořenů. Samozřejmě, že od tu Asii se velmi výrazným způsobem, hlavně v té oblasti ekonomické a politické, nebo geopolitické, tak se tam snažil zaháčkovat i Deep State. Ano. A ve své době potom vznikl konflikt mezi Benátským impériem a Deep State, který vyvrcholil tzv. Opiovou válkou, kdy v podstatě Deep State, aby se snažil zlikvidovat a narušit ekonomickou infrastrukturu přes prosté obyvatelstvo a prosté dělníky, kteří byli velice efektivní a pracovní silou pro to Benátské impérium, vlastně zaváděním vlastně a rozšiřováním vlastně opia, což samozřejmě deformovalo potom to společenství těch lidí tam, tu strukturu sociální a podobně. Ale to je také na poměrně dlouhé vyprávění. No a v roce 2008, nebo od roku 2008 je Deep State a Benátské impérium ve válce proti sobě. Samozřejmě kdo na to doplácí, tak to je obyčejný člověk. Ekonomická krize. ekonomická krize, která v podstatě je vázána na rok 2008, není nic jiného než objektivní marker toho počátečního impulzu střetnutí konfliktu, toho počátečního impulzu vznikajícího konfliktu mezi Deep State a Benátským impériem. Potom se to ještě více zintenzivnilo poté, co vlastně emigroval, nebo nevím, jak to má, jak se to říká, z jednoho na druhé...
Přeběhl,
ano, to je to, ano. Dezertoval a přeběhla rodina Rothschildů z Deep State do Benátského impéria, přičemž vykradla zlato, kde se dalo potom po Spojených státech, kterým zaplatila vlastně ten svůj lístek do toho Benátského impéria. No a koronavirus v podstatě, jenom tohle ještě dokončím, je vynález Benátského impéria. Jenom v krátkosti, to, že první ohnisko koronaviru vzniklo v Číně, ve městě Wuhan, má naprosto jakoby svoji logiku. Je to z toho důvodu, že inženýrem toho byl Benátské impérium, a Benátské impérium má v současné době jednu hlavní mocnost, a to je v podstatě Čína. Oni už v té době měli k dispozici jakoby protilék, nebo nevím, jak to mám nazvat, prostě měli k dispozici mechanismus, jak neutralizovat působení tady tohoto koronaviru. A teď možná budete překvapení, a tím neutralizátorem je určitý rezonanční, je určité specifické rezonanční pásmo, které lze přenášet přes 5G. Ale pozor, přes 5G lze zároveň i přenášet rezonanční pásmo, nebo je tam z pozici rezonanční pásmo, které podporuje nožení a aktivizaci tedy tohoto koronaviru. A Wuhan byl tenkrát v podstatě jediným městem, které mělo v tu dobu už komplexně a funkčně připravenou síť 5G, která prostě fungovala plošně. Na základě tady toho projektu oni nejdřív vypustili do té sítě frekvenci, která intenzifikovala šíření toho viru, který se dostal na nějakou kritickou úroveň pro ně. Potom oni změnili tu frekvenci a začali ten virus zpětně likvidovat. Ale k tomu došlo tehdy, když se ten virus už rozšířil do světa. Všimněte si, že když se ten virus dostal do Evropy, tak jedno z prvních velkých ohnisek tady tohoto koronaviru bylo v severní Itálii.
Ano.
Severní Itálii, kde má historické kořeny Benátské impérium. Vyzbenátky a podobně. Je to z toho důvodu, že jednak, to jsou tam dvě příčiny. Jedna je ta, že v severní Itálii pracuje obrovské množství čínských dělníků, kteří vlastně donesli ten virus tam nějakým přirozeným mechanismem, prostě skrze sebe. A za druhé, tady ta oblast severní Itálie je poměrně zajímavým způsobem pokrytá 5G, kde byl použit vlastně stejný mechanismus jako v té Číně, protože na té okultní úrovni existuje velmi specifický vztah mezi Čínou a severní Itálií, protože těch 22 rodin, což jsou vlastně potomci potomků a potomků a potomků mistrů zakladatelů v uvozovce toho Benátského impéria, tak tady mají ohromný nejen ekonomický, ale i zároveň politický vliv. A teď si všimněte jedné zajímavé věci. Tak jak západní svět prožívá a zažívá první a druhou, a teď se mluví o třetí vlně koronaviru, tak Čína jakoby zázračně, a vezměte si, že to je národ, který má přes miliardu obyvatel, si tam ten koronavirus pořešila už někdy na jaře, víceméně, a od té doby tam mají klid v podstatě. Ano? A to je nelogické, absolutně. souvisí to právě s tím projektem celým. Že tady vlastně zaútočilo, jinými slovy, Benátské imperium na Deep State přes rozklad ekonomiky, oslabení ekonomiky západního světa přes tady ten koronavirus, protože ten koronavirus zákonitě vyvolává takové reakce, které vedou k lockdownu. Jo, a už jsme se u toho lockdownu a to je u těch dalších věcí, která se tady pořád, řeší v návaznosti na ekonomiku. A všimněte si, že, jak jsem řekl, to Benátské imperium je roztaženo v Asii, ale pozor, to Benátské imperium má svůj velmi výrazný vliv i v Rusku. A tady je potřeba odlišovat dvě věci. Je tady potřeba odlišit státní aparát, vládní government oficiální, jako je ruská vláda, prezident Putin, americká vláda, prezident Trump, česká vláda, polská vláda a já nevím, co všechno dalšího. A potom, a to je potřeba odlišit od geografie, jako politické geografie klasického Deep State a Benátského impéria. Benátské impérium není ruská vláda, není čínská vláda. Benátské impérium je, je centrum, centrála, manažerská centrála a skutečná vládnoucí centrála, která má disponuje přísnou neutralitou v rámci svých ekonomických, politických zájmů a v rámci své pohybu svých lidí na území státu, které ovládá v podstatě. A to platí jak pro Deep State, tak to platí pro to Benátské impérium. A všimněte si, že když severní Itálie potřebovala pomoc, tak jediní, kdo z zahraničí, kdo skutečně šli pomoct, byli Rusové. Nevím, jestli se na to pamatujete, ale ruští bioinženýři a prostě odborníci na virologii a na tyhle ty věci v kontingentech přistávali severní Itálii ku pomoci vlastně těm Italům. Proč? No, protože Benátské impérium dalo příkaz nebo dalo rozhodlo, že prostě Rusko poskytne kapacity pro rychlejší eliminaci a neutralizaci účinku a dopadu tady této pandemie v oblasti Itálie. On tam nemohl poslat Čínu, protože to by bylo do očí bijící. To prostě dost dobře nešlo. Takže se tam poslala druhá největší geografická mocnost, která patří pod silový vliv Benátského impéria a to je Rusko. Jo? Takže tam to potom samozřejmě zapadá. A v návaznosti ještě na ty americké volby prezident Trump je naprosto neutrální článek tady v této záležitosti. On není řízen ani Deep State a není řízen ani Benátským impériem. A to právě tato jeho pozice unikátní byla vždycky od samého počátku trnem v očích
obou dvou
a jejich lobbystických nástrojů.
Ano.
Takže ho chtěli vyšťouchnout jak Deep State, tak ho chtěli vyšťouchat samozřejmě to Benátské impérium. Každé tam mělo své nějaké zájmy. Protože Trump jest podporován ze strany planetární aliance a je podporován ze strany tzv. Kříženců, protože on sám pochází z křiženecké linie, ale to je zase na další dlouhé povídání. A byl na tuto pozici dlouhodobě připravován, o čem třeba svědčí jeho záhadné prohlášení, které učinil na počátku 90. let při rozhovoru v rámci toho velice sledovaného pořadu z Oprah, kdy se ho ptala, jaký je jeho sen největší nebo jako největšího přání a tak dále, nebo ideál. On říká, no, možná se mi splní jeden velký sen, protože sám bych to nedokázal, ale mám kolem sebe spoustu zajímavých jedinců, díky kterým se možná v budoucnosti stanu prezidentem Spojených států. Mm-hmm. Co to znamená? On už 20 let předtím byl prostě vybrán a připravován na tuto pozici. To samé se děje v současné době trošičku jiným způsobem s jeho syny. No, kdežto Biden je jednoznačně nástroj Deep State. Jo? Takže a Biden v případě, že by se stal prezidentem, tak první, co by udělal, tak by se usiloval o smír mezi Deep State a Benátským impériem. Co by to znamenalo? Znalo by to narovnávání vztahu s Čínou a možná by se zajímavě vyvíjela záležitost s Ruskem. Jo? Proč? No, protože ten konflikt, který v současné době mezi Deep State a mezi Benátským impériem probíhá, není v zájmu ani Deep State a není v zájmu ani Benátského impéria, protože jednu i druhou stranu oslabuje. Přičemž iniciátorem tohoto konfliktu objektivně je tohoto posledního konfliktu, teď myslím, ne v roce 2008, ale teď, není ani Benátské impérium a není ani Deep State, i když to Benátské impérium v podstatě zaútočilo ten Deep State, ale to všechno byl výsledek akce dosazených trojských koní, které má planetární aliance jak v Deep State, tak v Benátském impériu, prostředí Benátského impéria ve formě spících agentů, spících chodců. Jo? A tito chodci byli aktivováni v roce na počátku roku 2019. Že k tomu došlo, tak to naznačují určité ukazatele a markery, o kterých bych se dalo teď dlouhodobě tady rozsáhle povídat. No a ta akce ze strany toho planetárního impéria byla vedená proto, aby došlo k oslabení jak Deep State, tak oslabení Benátského impéria na druhé straně a došlo k prosazení, a zase teď to velice zjednoduším, nového světového řádu sesazením z moci Deep State a sesazením z moci tohoto Benátského impéria, protože sesadit se musí obě dvě ty platformy najednou. Nelze sesadit jednu nebo druhou, protože když sesadíte jednu, tak ta druhá okamžitě využije příležitosti a roztáhne se na to uprázdněné místo té první. Jo? Takže to takhle dost dobře nejde. A pak to byla reakce ze strany planetární aliance také proto, protože planetární aliance zjistila, že má v tom svém prostředí výkonem, v tom svém výkonem jádru celou řadu zase naopak agentů ze strany Deep State a agentů ze strany Benátského impéria, kteří tam měli jeden hlavní úkol, který spočíval ve vytváření fake news, čili jakýchsi falešných zpráv a informací, které byly vypouštěny s podpisem, s podpisem Planetární aliance a u kterých se potom později zjistilo, že to jsou falešné informace nezakládající se na pravdě. A to velice zdiskreditovalo samozřejmě Planetární alianci v očích alternativní veřejnosti nebo alternativy na veřejnosti a Deep State, teda Planetární aliance, musela velice rychle zareagovat na to a začít čistit to svoje jádro. Ta čistka v podstatě probíhá do současné doby a to je také důvod, proč třeba Cory Good a další se v poslední době nechci říct, že úplně distancují, ale jsou velice obezřetní i co se týče informací, které on získával ze strany informátorů uvnitř té planetární aliance. On vlastně ten svůj postoj i tímto způsobem několikrát sám zdůvodnil, proč tomu tak je. Ale to je na dlouhé a dlouhé povídání. Ale já si myslím, že to jakoby takhle asi snad stačí.
To bylo jako velmi, velmi zajímavé, opravdu by se to nechalo poslouchat k dnešní době. A ne, opravdu to hodně, hodně hovořilo o tom, proč vlastně v současné době se ten Trump tak chová. Ano, ono to opravdu si tam odpověděl na mnoho otázek. Mnoho lidí říká, proč už teda, když říká, jaký má důkazy, proč už to neukáže a proč se takhle pořád zdržuje a tak dále, a tak dále. A ono to opravdu má svůj smysl v tomto kontextu, protože on prostě s tím musí vylézt najednou a musí to být neskutečná bomba, jak se říká, aby to opravdu pochopili úplně všichni a aby jedným vrzem vlastně zlikvidoval obě tyto strany. Já si myslím, že jsi to vysvětlil velmi, velmi dobře a jsem tě za to velmi vděčný, protože i mě to hodně zapadlo do toho, co vlastně o tom vím a opravdu to začíná dávat čím dál tím větší smysl a věř, pokud tomu tak je a je podporován touto aliancí, tak prostě nakonec to musí vyhrát. A opravdu ta cesta, kterou on jde, že to nemůže všechno vychrlit najednou, tak je, myslím, ta velmi správná. To, že se to přepočítává, ty hlasy pořád dokola a někde už po druhý a podobně, to si myslím, že je jenom získávání času, aby se na to čím dál tím víc lidí zaměřilo a pak to teprve všechno přijde, podle mě. Takže dobrý, Jardo, super jsi to vysvětlil, já jsem moc rád. Tak jo, jestli tomu ještě něco chci říci, nebo už to necháme?
Ne, já si myslím, že takhle to asi stačilo, to je jako, tak to cítím, že by to stačilo. Možná bychom si mohli dát nějakou přestávečku, já se tady napiju a potom půjdeme dát. Třeba přijde i nějaký dotaz nebo otázka nebo nějaká reakce ze našich posluchačů a diváků samozřejmě. Takže dáme přestávku asi.
Ano, dám tam výjimečně teda Jardo Ortela, protože je moc pěkná, krásná písnička s názvem Jediná. Já ji moc neznám a moc lidí určitě taky nebude znát. Takže pokud nemáš rád ten Big Beat, takhle to je celkem jemná záležitost. Jo, takže jedem, dám tam Ortela a potom po kolik, zhruba 3 minuty a něco, začneme už konečně to Vučedži, i když pokud bude ještě nějaký dotaz, tak to asi moc najednou nebude. Ale nevadí, jedem, nějak to dopadne.
Soustavně ničená, země má jediná, od Boha svěcená, válkami zkoušená, cizáky koupená, země má jediná, panstvu zaprodaná, daná, zlaťákům upsaná, je země má jediná. Prodali vodu, veškerý nerosty, dálnice, půdu, louky i cesty, farmáři pod cenou prodávají prasata a kníže staví si baráky ze zlata, razy a zloději. Platná justice, ruce si podají, pravice, levice, herci a taškáři, tahle ta směsice, že nás to zkází, národe, probuď se. Farmáři pod cenou prodávají prasata a kníže. všichni, že staví si baráky ze zlata, vrazi a zloději, úplatná justice, ruce si podají, pravice, levice, herci a kaškáři, tahle ta směsice, žene nás do zkázy, národe, probuď se!
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak jste to slyšeli, krásnou písničku od kapely Ortel, výjimečně tady na Jardovo pořadu. A my konečně se možná dáme do tématu. Bude to asi jenom takový možná shrnutí. Já bych dřív navrhoval, protože předpokládám, že někdo zavolá, nebo bude ještě nějaký dotaz.
No, jasně.
Jenom takový jasně. Shrnutí z minulých pořadů, aby to vlastně nebyl takový skok do něčeho, co tu už měsíc nebylo. Mm-hmm. Dřív takové shrnutí a já si myslím, že ono to vyjde dokonce a příště budeme pokračovat vlastně možná rovnou dál. Co ty na to?
Ono to má všechno svůj čas, jako není potřeba nikam kvaltovat. Ano, to shrnutí je fajn. Já bych jenom tady, jak jsem chtěl původně, tak trošičku filozoficky zareagovat k řadám nebo ke kolektivu skeptiků vlastně s ohledem na to Bučeji, jo, kam tohodle. Samozřejmě, že kdyby to bylo na mě, tak já bych nesmírně rád tady vás dovedl prostě tam do těch míst, anebo bych vám tady prostě ukázal nějaké prostě věci objektivně, fyzicky, já nevím, nějaký artefakt nebo něco podobného. Ale to prostě není v mé moci a není to v mých rukách, byť já sám osobně jsem viděl spoustu extrémně pozoruhodných věcí, co se týče toho Bučeji. To je jedna věc. Co to znamená? Znamená to, že přístup tady k takovýmto informacím je vždycky postaven na určitém systému víry. Buď to tomu věřím, anebo tomu nevěřím. Buď to jsem schopen si to nějak nacítit, anebo tomu nevěřím. A teď velice důležitá věc. Já nejsem vědec, a tady tyto informace nejsou vědeckého formátu, nýbrž já jsem filozof a jsou filozofického formátu. Filozofie není exaktní věda. Filozofie nemusí dokazovat. Filozofie předkládá témata k veřejné diskuzi. Ano. Stejně tak jako filozof předkládá témata k veřejné diskuzi. A to je to, o co já se snažím. O nic víc, o nic míň.
A to si správně na našem rádiu, Jardo, protože my přesně děláme to samé. Ano, přesně tak.
A další věc, možná se budete divit, ale i exaktní věda je v podstatě, exaktní vědy jsou postavené na systému víry. Na ničem jiném. A budu se vám to snažit ukázat na několika příkladech. Hovořili jsme o nitru naší planety. Pokud vím, tak se nezměnila ve školní osnově informace o tom, že jádro naší planety má takzvanou železonikovou povahu nebo železonikové složení, čili NIFE, takzvané NIFE, jádro NIFE. Otázka zní, jak na to ti naši vědci přišli. Žádná objektivní sonda ani náhodou nepronikla do zemského jádra. Do nejhlubší hloubky, do které jsme se dostali, to bylo něco přes 20 kilometrů. Což je úplně nic, protože k zemskému jádru to máme několik tisíc kilometrů. Otázka tedy zní, jak na tuto informaci přišli. Na tuto informaci ta věda přišla na základě nějakých svých vlastních hypotéz a v podstatě jakéhosi filozofování a představ. Hypotéz a představ, co by, jak by, kdyby. A přesto ta informace je prezentována jako faktum, a je součástí školních osnov. Dám jiný příklad, který je úplně fatální. Oficiální věda prezentuje zcela veřejně a běžně, můžete si to najít na Wikipedii, také se to učí na školách, že na počátku tohoto vesmíru byl nějaký velký třesk. Když pominu to, jak přišli na to, že tam byl velký třesk, když žádný monitoring tehdy neexistoval, když toto všechno pominu a zůstanu pouze u té dominantní teorie rozpínajícího se vesmíru, tak stále nenacházím logickou odpověď na to, jak vesmír, který je nekonečný, se může rozpínat. Protože jakékoliv nekonečné médium je nekonečné proto, protože nemá žádný okraj a žádné okraje. A dynamiku rozpínání jsme schopni registrovat a pracovat s ní teprve tehdy, kdy jsme schopni konfrontovat okraje nějakého média nebo pohyby nějakého média v nějakém jiném větším médiu, abychom mohli definovat, že se to médium rozpíná. Čili rozpínající se nekonečně vesmír je naprosto fatální paradox a naprosto fatální nesmysl. Ale přesto je tady tento nesmysl oficiálně prezentován a miliony, ne-li miliardy lidí ho normálně přijímají. Aniž by se nad tím nějakým způsobem trošičku pozastavili a použili selskou logiku nebo selský rozum. A to je prosím pěkně vědecká prezentace. Toto. Já když jsem přesně s tímto názorem konfrontoval jednoho člověka, nechci říkat vědce, ale člověka, který má za sebou matematicko-fyzikální fakultu a podobně, tak se uvedl do hlubokého ticha zamyšlení, do hlubokého zamyšlení a odpověděl mě, no to víš, to je taková interpretace. To je taková interpretace, takzvaná vědecká interpretace. No a Bučidži není nic jiného, než nevědecká interpretace. Ale je to také interpretace. A jelikož je to nevědecká interpretace, tak nikdo po mně nemůže chtít vědecké důkazy. Vědecké důkazy, ať předkládá věda, ale nemůže věda chtít důkazy po něčem, co je nevědecké, teda podle vědy. Tak to se taky odporuje, když si mi rozumíte, co tím chci říct a na co tady narážím. Stejně tak je úplně pozoruhodná interpretace, vědecká interpretace, zase když jsme u toho, že v centru naší galaxie se nachází černá díra. Jak na to přišli? Jediné, co, a to je takový poslední módní trend, je, že dokázali opticky v jistém náznaku vysledovat přítomnost nějakého energetického útvaru, obrovského energetického útvaru v centru naší galaxie. Ale proč by to zrovna musela být černá díra? Proč by to nemohla být žlutá díra? Nebo třeba hnědá díra? A proč by to vůbec měla být nějaká díra? Proč by to třeba nemohlo být úplně něco jiného? Terminus technicus. A další. Vědecká interpretace černé díry. Černá díra nebyla nikdy nějakým způsobem objektivně zaznamenána opticky, ona ani nejde, pořádně ani opticky nejde zaznamenat dobře, ale ani energeticky. Byly zaznamenány pouze gravitační a energetické anomálie, o kterých se v podstatě neví skoro vůbec nic a které dostaly název černá díra. To je prostě, jo, takže a teď, co se týče zemského jádra, co se týče Big Bangu, velkého třesku, co se týče černých děr, co se týče strunové teorie, co se týče různých kvantových záležitostí, co se týče rozpínajícího se vesmíru nebo nerozpínajícího se vesmíru, co se týče našeho slunce a vůbec fyziky našeho slunce, hlavně jádra slunečního, kam se v životě žádná sonda nikdy nedostala, kde nelze objektivně nic pořádně naměřit ani změřit, protože to nejde, není jak z našeho hlediska, tak toto všechno je o systému víry. Zase jsme u té víry. Buď to tomu budete věřit, anebo to tomu nebudete věřit. A nakonec zjistíte, že obrovské množství různých koncepcí a konceptů, takzvané vědecké povahy, je vlastně o tom, jestli tomu věříte nebo nevěříte. O nějakém systému víry. A teď. Přesto existuje rozdíl mezi Buchiji a mezi železoniklovým jádrem. Prezentace železoniklového jádra a prezentace Buchiji. A ten rozdíl spočívá v tom, že o Buchiji hovoří Jarda Chvátal a o železoniklovém jádru hovoří ten profesor, tamten profesor, tamten doktor, tamten akademik a tamten profesor. A přecházíme tady do sociální sociologické psychologie, sociální psychologie a takzvaný fenomén autority, což je ryze psychologická záležitost. Dám zase příklad. Tady tento fenomén je velice šikovně využíván různými ekonomické zájmy a různými ekonomickými lobby. Když máte reklamu na zubní pastu, tak na té reklamě, na tu zubní pastu, vám nebude figurovat Franta Vacásek, nebude vám tam figurovat ani Aneta Langerová, nebude vám tam figurovat na tu zubní pastu ani, já nevím, nějaký prostě Helena Vondráčková, ale bude vám tam figurovat profesor, čili lékař, anebo nějaký hygienik, anebo prostě nějaký vědec obecně, který má pokud možno co nejvíce titulu před jménem a co nejvíce titulu za jménem. A ten člověk za to dostane prachy. Proč? No, protože z psychologického hlediska veřejnost uvěří, všimněte si, uvěří tomu, co je v té reklamě prezentováno, daleko více, daleko lépe a daleko rychleji a efektivněji, když tam bude, když se pod to podepíše nějaká kapacita vědecká, než když se pod to podepíše prostě nějaký obyčejný člověk a byť by to byl třeba nějaký umělec a podobně. Jo? To je specifikum, nebo třeba nějakého jiného léčiva, jo? Nějakého potravního doplňku a podobně. A tady to není o ničem jiném. Je to prostě to samé. Jestliže by se pod Buchiji začala podepisovat řada vědců a teď by ty informace začaly být oficiálně prezentované, dostaly by nějaký oficiální rámec publikačního charakteru, pokud možno ve vědeckých publikacích, tak v tu chvíli ta psychologie zafunguje tak, že ti lidé nad tím nebudou uvažovat vůbec, nebudou nad tím přemýšlet a nebudou nad tím uvažovat tak, jak uvažují teď, když to prezentuji já, nebo když to bude prezentovat prostě kdokoliv jiný z obyčejných lidí a z obyčejných smrtelníků. A o to tady jde. Jde mi o to, že já si vážím upřímné vědy, ale ne pokryteckých a jiných prostě takových opiček, které tady bohužel ale v té naší společnosti figurují a bují a košatí naprosto prostě fatálním a řekl bych opravdu nezdravým způsobem. Ano. Toto jsem tady chtěl říci, protože já to považuji za velice, velice důležité. A to úzce souvisí zase s historií. Skutečně to úzce souvisí s historií. Já nechci, aby to znělo nějakým způsobem urážlivě nebo tak, to vůbec ne. Ale je mi velice blízké vyjádření jednoho významného myslitele, teď si nespomenu na příjmení, ale on žil v 19. století, když napsal, že takzvaná věda není nic jiného než jiný systém víry. Že není nic jiného než jiný systém víry. Zajímavé je, jak se rodila novodobá věda. Jeden z velice důležitých impulzů vzešel se vznikem a ustanovením anglické královské vědecké společnosti. Ale málo kdo ví, jaké pozadí a jaké síly hrály roli u vzniku anglické vědecké, královské vědecké společnosti. Že tam probíhala jednání mezi anglickou královskou rodinou a Vatikánem, kdy Vatikán si stěžoval, se to zjednoduším, Vatikán si stěžoval na to, že klasické náboženství ztrácí prostě svůj vliv na veřejnost. Na veřejné mínění, ztrácí svůj vliv na obyčejného člověka a že je potřeba s ním prostě něco udělat. No a tak prostě začali s tím něco dělat. začali uvažovat, co by se s tím dalo, co by se s tím prostě dalo udělat, jak by se to dalo všechno transformovat. No a tak v podstatě začal vznikat systém doktrín, ze kterého potom vzešel pojem, já teď zdůrazním pouze pojem věda. No. Samozřejmě etymologicky ten výraz věda od slova vědět. Ano. Ale skutečně pojďme se podívat, co opravdu exaktně víme a co se jenom domníváme, co jsou jenom modely, hypotézy, teorie, čisté teorie, bez jakéhokoliv objektivního ošetření. A tam potom už ve všech těchto případech nemáme k dispozici nic jiného, než tomu věřit anebo nevěřit. Prostě hraje tu velice důležitou roli ten systém víry. Víra sama o sobě není nic špatného. Je to naprosto normální a přirozený prvek, který je součástí našeho života. Je obrovský rozdíl mezi vírou a náboženstvím. A v čem spočívá rozdíl mezi vírou a náboženstvím? Víra se stává náboženstvím tehdy, jestliže se ta víra začne určitým způsobem konstitucionalizovat, šílené slovo. Kdy se té víry, toho vnitřního přesvědčení té víry, chopí nějaký institut, který tomu dá nějaké paradigma, který to nějakým způsobem zarámuje do určitých prostě nařízení, do určitých přikázání, do určitých prostě jakýchsi konstitucionálně pevně a striktně daných prostě formátů.
Dogmat.
A dogmat, ano. A potom z té pružné, přirozené klasické víry se stává náboženství. A manažerem náboženství je pak církev.
Ano, přesně.
A to je a paradoxně ta církev, která manažuje ta náboženství, se extrémně snaží o to, aby u těch prostých a obyčejných lidí byl narušen ten přirozený konsenzus své osobní vnitřní víry tak, aby byl rozpuštěn a byl nahrazen paradigmaty a dogmaty náboženské platformy, řízené církevními instituty. Protože takto zase jste schopni ovládat společnost a manipulovat prostě ze společností. Ano? Já znova říkám, velice si vážím upřímné vědy, ale zase na druhou stranu to vědecké společenství to nemá jednoduché. A to je také potřeba zmínit. Všechno se odvíjí od peněz. Mhm. Na jakýkoliv výzkum potřebujete peníze. Vládní government, co znamená stát, nevím, jak je to u nás, ale úplně jiné, co je třeba na západě a v jiných zemích, samozřejmě. Tak, ale obecně lze říci, že do té vědy propouští nějaké omezené penzum financí. Ale mnohé vědní disciplíny jsou právě bohatě financovány přes Deep State. A na jedné straně přes tady to Benátské impérium, na straně druhé. Proč? No, protože on si tím ve skutečnosti, ten Deep State, kupuje ta vědecká společenství, nebo to vědecké společenství, aby jako nástroj, stejně tak jako ty politici, pracovalo pro ideologické zájmy a dlouhodobé cíle toho Deep Stateu. Tím pádem tady nelze v tomto případě, pokud to takhle je, rozhodně nelze říct, že věda je svobodná. V tom případě věda není svobodná, ani náhodou, protože je rukojmím a je v podstatě, jakoby ten Deep State si kupuje tu vědu pro svoje vlastní potřeby a potom kodifikuje vlastně chování těch zástupců té vědy, samozřejmě jedná se o určitou minoritní část, ale těch nejvlivnějších prostě systémových prvků v té vědě, tak, aby předkládala široké veřejnosti, té naší civilizaci, obyvatelstvu, data a informace tak, aby byla v souladu s tou dlouhodobou strategií a ideologií Deep State, případně toho benátského impéria, čili ta naše společnost a ta veřejnost, ta civilizace je v procesu výuky, v procesu edukace ze strany vědeckého společenství, ale ta edukace není upřímná v mnoha ohledech a není čistá v mnoha ohledech, protože je znečištěna těmi zištnými zájmy ze strany těch chlebodárců té vědy, kterými bohužel je ten Deep State, případně to benátské impérium, prostřednictvím celé řady různých nadací, prostřednictvím celé řady různých takzvaných, jak se tomu říká, občanských, Pavlíku, pomož mě, nadací.
Neziskovek,
jo, a tak dále. Prostřednictvím univerzitních pracovišť, které ale jsou politicky, říkám politicky, ovládány tím Deep State, jo, a tak podobně. To je prostě chobotnice, je to prostě hydra, která tady prostě je roztažená, a to je záležitost, protože nejinak tomu bylo před 200 lety, 300 lety, 500 lety, akorát s tím rozdílem, že podstatně větší roli v tom, v té hydře, v té chobotnici hrál Vatikán. Oproti dnešku, kdy ta role toho Vatikánu je více, není až tak objektivizovaná a je více v pozadí a utlumená. Ale nejde jenom o ten Vatikán. A nejinak tomu bylo za dob Římského impéria, starého Egypta a tak dále. To je pořád stále dokola, akorát s dobou se prostě mění nástroje, mění se prostě kodifikace, mění se strategie a trošičku a taktika. Ale je to pořád o jednom a tom samém.
Je to mnohem sofistikovanější, vzhledem k tomu, jaké máme dneska možnosti technické. Jardo, já vím, já půjde čekám, kdy už to dokončíš, protože já tady mám jeden telefon za druhým.
Poslední věta.
Výborně.
A teď já jako ten filozof a v rámci té filozofické linie se snažím o to, aby o tom bylo diskutováno, aby prostě o tom byla vedena veřejná debata. Protože když tu veřejnost nenainspirujete k té debatě o tom, aby se o tom mluvilo veřejně, tak se to nikdy nebude řešit. Protože tím prvním krokem je v podstatě o tom mluvit, o tom diskutovat. Jo, a končím už nebudu, už dám slovo dál.
Dali. Tak, volá první posluchač Čestmír. Takže Čestmíre, jsi ve vysílání, prosím.
Dobrý, zdravím Pavle, zdravím Jardo. Prosím tě, dneska máš u mě 100% a tady ten pořad by se měl furt stále opakovat, že stále přesně, že kdo je tu pravdu. Já třeba jsem, jak si říkáš ty, tak já mám antivíru, jo, protože to můžu říct zase já třeba, jo, když atom je život, tak všichni, co mají atomovky, tak tam teď vznik covid a když tady bude víra a někomu, kdo to bude věřit, tak tomu uvěří. To samé je s těma sítěma 5G a tak dále. Takže tenhle pořad, co si teď řekl, ten by měl být tak víckrát opakovaný na Svobodném, protože teď to tam přesně všechno
určitě
takhle.
Určitě bude. Česmě, určitě přesně. Bude. On už volá.
Čestě, mě ahoj, se hezky. Děkuji ti. Ahoj, Čestě. Čau.
Ne, super. Je to pravda. Ještě jednou ti to ahoj. Říkám. 100% dneska. Čau.
To samé tady zrovna chodí takové. Páno, věřím vám, ano, vše otázka víry za dnešek. Děkuji, píše Marcela. A já jenom musím říct, že tady odmítám telefony, takže aby si to právě mohl dopovědět, protože se mi to taktéž moc a moc
líbilo. Už jsem dopověděl, už dávám prostor.
Tak, máme tu další telefon, takže prosím, jste ve vysílání.
Dobrý den, Vladek Střince.
Dobrý den.
Já mám takový dotaz na pana Chvátala. Když už tak dneska se hovoří na takové různé témata. Dovede pan Chvátal vysvětlit, proč v každém ročném období sledujeme stejnou hvězdnou oblohu, když se podíváme na nebe?
A, tak to je trošku mimo téma, ale...
To tak souvisí i s tím jádrem Země nebo s tím, takže spíš mě takový dotaz mě zaujal.
Když půjdete na jižní polokouli, tak uvidíte něco jiného.
Ne, mně se dá o to, že když se otočíme třeba v letním slunovratu, v zimním slunovratu, jsme úplně na odvraceně straně slunce a tím pádem bychom prakticky v noci měli sledovat trošku jinou oblohu hvězdnou než v zimě, než v letě. O to se mi spíš jedná.
Ono jde o to, já si myslím osobně, že jde o to, kterým směrem se koukáme. Jestli se koukáme jakoby nahoru, tak vidíme pořád stejný, jestliže běháme o to. Jestliže bychom se koukali jakoby na slunce, tak samozřejmě vidíme něco jiného, než kdybychom se koukali i na druhou stranu, to bychom taky viděli něco jiného. Jestli se koukáme nahoru nebo dolů, jakoby od slunce, tak logicky vidíme pořád to samý. Ano.
Takže no, já si myslím, že se koukáme jakoby jednou směrem jakoby ven z kružnice a zase ven z kružnice, jo? Že tím pádem se díváme úplně do protivky.
Dobře, tak jo, Jardo.
To je dobrý dotaz, děkuji. Ale já nevím, jestli jsem kvalifikovaný jako na ně odpovědět, protože mé vědomosti a znalosti tímhle směrem zase nejsou nějak valné. Každopádně každý ví, že letní obloha má jinou konfiguraci, třeba souhvězdí a podobně, než zimní obloha. Stejně tak tomu je i na podzim trošičku a na jaře, jo? Když porovnáte jarní oblohu a podzimní
oblohu. Je to posunutý tak trochu.
Ono to souvisí i, mám takový dojem, i s náklonem zemské osy, tak jak ona vlastně, tam se vytváří ten cirkumpolární pohyb, že? A nicméně zase na druhou stranu, jakoby byť se točíme na oběžné dráze, rotujeme kolem slunce a když se díváme jakoby na to pozadí hvězdné, tak to jsou tak enormní a obrovské vzdálenosti, že ty pohyby vlastně, které vytváříme v té rotaci kolem slunce, nijak zvlášť by neměly ovlivňovat posuny v podstatě těch konstelací nějakým způsobem. A podle toho, kde jsme, zrovna v jakém místě kolem toho slunce, na té oběžné dráze, tak stále do kolečka se nám opakuje v nějakém tom ročním cyklu stejná struktura nebo stejná morfologie vlastně hvězd na té hvězdné obloze. Teprve po tisících letech se ta hvězdná obloha jakoby začne měnit, takže když budeme porovnávat třeba hvězdnou oblohu, kterou jsme byli schopni vidět na 50 třeba v Praze nebo nevím, v Budějovicích před 10 000 lety nebo 8 000 lety a dneska, když takhle porovnáme, ty modely existují, to se dá jako vypočítat, tak tam už zaznamenáme určité úhlové jakoby posuny v pozici těch hvězd, když si vezmeme, dejme tomu třeba 15. května, před 7000 lety, teoreticky řečeno, a 15. května, jakoby dneska, jako letos, 2020, tak tam by ty změny nějaké určité měly být a čím jakoby ta etapa, nebo to období je delší časově, tak tím vlastně jakoby ty změny jsou větší. Ono taky jde o to, že celá tady ta naše sluneční soustava samozřejmě se pohybuje kosmickým prostorem kolem centrálního jádra galaktického. Ten model jeden, který je takový nejpreferovanější, hovoří o tom, že ta jedna obrátka nebo jedno to otočení kolem celého toho galaktického disku uvnitř toho galaktického disku trvá 225 milionů let. Takže i toto samozřejmě, ale z těch enormních vlastně časových, na těch enormních časových prostě vzdálenostech by se toto také mělo nějakým způsobem jakoby odrazit. No ale to je jenom můj názor, co by laika, protože já nemám nějaké výrazné jako vědomosti a znalosti idoucí tímto směrem, tak se omlouvám, že jsem nebyl schopen poskytnout nějakou kvalifikovanější odpověď na ten dotaz. Ale ten dotaz je určitě zajímavý.
Jasně, já si myslím, že to je opravdu úhel toho pohledu, kam se koukáme. Já si myslím, že to je celku jasný. Jestliže na jižní polkouli vidíme něco jinou oblohu než na severní, tak to i o něčem svědčí, že se koukáme nahoru a dolů. Dobře, Další telefon vidím, že tady mám, takže já ho hned beru do vysílání. Prosím, jste rovnou ve vysílání, můžete se ptát. Hezký večer.
Dobrý večer, já vás zdravím, tady Marcela ze Znojma, ahoj Pavle.
Ahoj Marcelko.
Dobrý večer.
Dobrý večer, pane Jaroslave. Chtěla bych, už jsem teda volala před hodinkou, tak jsem chtěla Pavlovi poděkovat za tu krásnou píseň od skupiny Ortel s nádherným textem, to jsem nestačila říct. A pana Chvátala bych se chtěla zeptat, jak mluvil z textu, nebo jak mluvil o amerických volbách. Chtěla bych se ho zeptat, jestli, nebo takhle, kdy si myslí, že se dočkáme u nás v České republice nezávislých médií? Máme nějakou šanci v budoucnu, nebo v jak blízkém budoucnu máme šanci na pravdivé informace? Myslí si, že se to podaří, že budeme dostávat pravdivé informace z mass médií?
Mm-hmm. No, tak, to je děkuju, dobrá Marcelo. Otázka, děkuju za ní.
Děkuju.
Zase, čistě filozoficky řečeno, nezávislé médium, to je, tady jde o to, co myslíme tím nezávislostí. Jo, tím pro mne třeba je nezávislé médium takové médium, které není ekonomicky závislé na nějakém jiném subjektu.
Ano, o tom to je, Jardo, můžu potvrdit.
Tím pádem prostě se nemusí zavazovat, jakoby. Jo? To je podle mě první krok k nezávislosti. To je jedna věc. Druhá záležitost tedy je nezávislost na ideové a intelektuální úrovni. Což už je trošičku problematičtější věc, protože tedy jdeme do hlubších dimenzí. Lidé, kteří pracují v médiích, opravdu by se měli snažit o to, aby ideologicky a řekl bych prostě názorově disponovali co největší vnitřní svobodou. Čili nemít klapky na očích. Protože jestliže vy, nebo jako takový ten pracovník nějakého jako média, ten reportér, anebo prostě nějaký řídící pracovník, jste fixován dominantně do nějaké ideje, do nějakého názorového proudu, tak ta fixace vás omezuje a tím pádem zároveň i ovlivňuje nezávislost v podávání těch informací. Nevím, jestli mi, Pavle, rozumíš, co tím chci říct.
Naprosto přesně.
To je také velice důležité toto. Ale toto už je o nitrech, jako o vnitřku a tom vnitřním nastavení těch lidí, těch pracovníků, kteří tvoří ty redakce, tu redakci. A to je subjektivní záležitost.
My jsme takže došli tak daleko, že nemáme ani žádnou redakci, žádnou redakční radu, nic. Vidíš, a v tomto může být tak krásně nezávislý. Já jenom chci říct si k tomu, ještě Jardo, jak se to všechno nechá krásně to, co si řekl, otočit. Tady byl krásný příklad s tím, jak Trumpovi prostě CNN a další ty stanice prostě přerušili jeho vyjádření, že prý říkal hlouposti. Jo? To je neskutečný, protože oni to uvedli, že to museli udělat, protože podle nich mluvil hlouposti a lhal. Tak, takže, a kde jsme teď? Takže jak se to nechá krásně všechno otočit, jasně. Vidíš to?
Jasně, a jenom jsem chtěl říci, že tady prostě ta nezávislost ekonomická, protože samozřejmě takové nezávislé médium potřebuje finance, ano. Na platy, na technologii, na zařízení, že jo, a já nevím, na co všechno dalšího, na tu logistiku. A dobře, ale my tady všichni platíme poplatky, tak ta nezávislost může být podle mého názoru takhle narychlo, jak nad tím uvažuji, klidně vedena tím, vlastně vedena směrem tady těchto poplatků, ale pozor, poplatků, kdy bude zaručena svoboda i na straně těch poplatníků neboli těch koncesionářů v tom slova smyslu, že prostě jestliže mne nebude vyhovovat a nebude se mi líbit to řekl bych, ta obsahová stránka toho či onoho média, ten způsob, jakým se prezentuje, jakým prezentuje ty informace, jakým způsobem nakládá s těmi informacemi, s jakým způsobem pracuje s těmi informacemi, tak prostě přestanu posílat ty poplatky.
Ano.
A to je úplně jednoduchá regulace. A když prostě budete mít 60% obyvatelstva nebo 70% v republice, kterýmu se nebude líbit ten konsenzus toho vysílání, tak samozřejmě ten subjekt přestane existovat, protože na to nebude mít peníze prostě.
No.
Rozumíš mi, jak to myslím?
Já to naprosto chápu.
A i když každý člověk samozřejmě má nějaký svůj vnitřní ideový rozměr, tak ale 60, 70, 50, 60, 70%, to už je ale marker, který je jednoznačně objektivně vypovídající o něčem, co není v pořádku u toho média. Kdyby to bylo procento, 2%, 5%, dejme tomu i, možná 7, 8, možná i 10, dejme tomu, tak je to v pořádku, fajn, to jsou ti lidé, kteří trošičku jsou ideově někde posunutí někam jinam. Navíc mám takový dojem, že tady by se vyplatilo na této bázi mít více subjektů, aby tak to fungovalo. Třeba i více televizí, ale tak, aby lidé si mohli vybírat, které z nich pošlou ten svůj poplatek, to znamená ten svůj koncesionářský poplatek. Rozumíš?
Protože jinak, jasně, protože jinak je to vlastně daň, ty to musíš platit, i když s tím nesouhlasíš, to je daň. To je skrytá daň. Koncesionářský poplatek dneska je skrytá daň, hotovo. Já musím jenom říct, že mnoho lidí už mi tady píše třeba kolikrát, že radši to zaplatí nám, já nevím, těch 150 korun ve formě daru, než aby to prostě dávalo té České televizi a takový, a oni se množí ty případy, že ty lidi prostě odhlásí televizi, vyhodí z okna, lidově řečeno, a těch 150 korun třeba raději poskytnou nám ve formě daru. A je jich takových čím dál tím víc a to je docela dobře. Takže ono tu ta možnost sice je, i když velmi těžko, jaksi vynutitelná, ale je, ano, oni straší, že když nebudou platit, takže
to je vynucované, protože když máš televizi nebo rádio, jo, tak musíš platit. Jako.
Ano,
proč bych měl
tak
platit? Jako,
ano, ano. A, to je dání, říkám. Je to
dání. To nesmí být vynucované, ano, jo, aby to mohlo fungovat.
Ano.
A další věc je, a teď možná to bude znít hodně příkře, tak se omlouvám, ale já bych zakázal soukromé média. Jakoby mass média. Na soukromé úrovni. Víš, třeba pak, protože pak to podopadne tak, jako Murdoch. Murdochovo imperium, který vlastně je jakýmsi prostředníkem mezi shadow governmentem, respektive deep statem na jedné straně a na druhé straně médií, které vlastní a tím, co posílá k veřejnosti přes ta média. No a samozřejmě ty informace přes ta média, která jsou posílaná a tím, že on je jejich vlastník, tak je vlastně jakýmsi alfou a omegou všeho, prostě může si cokoliv, jo. A na druhé straně je jakoby lobista a funguje jako lobista pro ten deep state, no tak to je úplně o ničem a jsme tam, kde jsme byli. Takže já bych jakoby, ať regionální televize a rádia, nějaké regionální a takovýhle, ať jsou samozřejmě vlastněná, jakoby financovaná soukromně, klidně, ale ať tady ty média, ty mass média a ten mainstream je postaven na bázi koncesionářských poplatků prostě veřejnosti. Protože tady se potom ukáže, jak je nastaveno aktuálně to veřejné mínění a ta veřejnost si sama, vlastně ta veřejnost bude sama fungovat jako regulátor, jestli mi chápeš, co tím chci říct. A to si myslím, že je tady jako hodně, hodně důležitý prvek v tomhle.
Určitě. Já jenom musím říct, že to jde opravdu dělat a my jsme toho příkladem s velice málo prostředkama, když se to dělá úplně šikovně, naprosto nezávisle a tak dále, a tak dále. Nechá se to skutečně dělat opravdu s velice málo prostředkama.
To je přesně to, jak funguje třeba, si myslím teda, nebo domnívám, jak funguje rádio, jo, SNCS.
Ano, přesně.
Vlastně ti, co posílají poplatky, jsou něco jako svobodní koncesionáři,
ano, přesně,
když
tak
jako řeknu, kteří ale nejsou nuceni a ano, donucováni
ano,
nějakými zákony k tomu, aby museli poslat ty poplatky. Jo? Takže ten člověk, který je spokojen, ten poslucháč, a líbí se mu ta programová skladba, líbí se mu to vnitřní nastavení prostě těch moderátorů, tak ten poplatek pošle, nebo ty peníze. Jo? Prostě pošle jako by symbolický ano. poplatek. Jo?
Ano, poplatek a... to není, musíme tomu říct, je to jasný dar, kdyby to byl poplatek, no, už to je...
Samozřejmě ve vašem případě jako dar.
Je to opravdu velmi důležitý to takto nazvat, protože jinak by to bylo nepříjemné. Jardo, já tu mám další telefon ze Slovenska, tak já ho musím vzít ještě, protože už máme konec pořadu, ale ještě můžeme si dovolit lehce přetáhnout. Prosím, jste ve vysílání.
Michal Žilina, dobrý večer všetkým.
Dobrý večer.
Hlavne Jardovi.
Večer.
A Pavlovi. Ja idem, ja by som chcel trošku ako ísť mimo rámec, ale možno to bude niečomu dobrému. Našiel som článok, že ľudia, bábky, planéty, zem. A to je, dáme tomu napísať, že nesúhlasím filozofiu pána Bendu a tak ďalej, ktorý hovorí o akejsi evakuácii a tak ďalej. A potom je tu, že môžete uviesť konkrétny príklad zneužitia ľudstva. Máme k dispozícii informácie a zdroje, ktoré napríklad odhalili pozadie oboch svetových vojen, ide o to, že boli zneužité národné ekonomické korporácie práve tými nepozemskými vplyvmi, ktoré ako figurky boli vohnané do konfliktu na strane nacistického bloku. Tak toto je taká perlička, že som našiel články ešte z roku 1994, čo som si ako odkladal v časopisu Express, a toto je rozhovor s Jardom Chvátalom s Bielou Košáriovou.
Kolej rok to byl? 94?
To je historie.
Jo, a pozerám, že tie svoje názory nezmenili. V podstate, to, čo hovorí vtedy, hovorí aj to ja.
To, haló?
Áno, počúvam.
Jo, takhle. Vy jste udělal pomlku, já se nevěděl, myslím, že se to přerušil. Dobře, takže názory nezměnil. No, tak názory určitě změnil, ale ty poznatky nezměnil, protože ty jsou jednou daný. Ano, pomocí názoru vznikají ty poznatky. A ty určitě nezměnil, Jarda, je to pořád stejné. Jardo, co ty na to chceš říci?
Já pozdravuji pána do Košic a pro mě je to velice milé, tady tato retrospektiva a to připomenutí prostě tady té mé historie, určitě jako velice za to děkuji a je mi velice velkou ctí, že si ty články takto schováváte třeba, jo, což jako je velice, říkám, velice milé, no, děkuju.
No i poznáme se osobně, byl jsem na Modrom světle, byl jsem na Titanové pyramidě, takže se poznáme osobně.
Aha, jasné.
Podle okay, hlasu.
Dobře, podle, a děkuju, díky.
Tak pěkný večer všetký.
Taky.
Naschledanou. Děkuju.
No a já musím říci, Jardo, pokud už nemáš nic důležitého, tak bychom ukončili dnešní pořad, který se teda mimořádně povedl a možná, že dal za všechny ty chybějící tři pořady, protože to opravdu dneska to bylo moc dobré. I když to původně mělo asi být o něčem jiném, nakonec to bylo fakt a lidi tady píšou, reagujou, že to opravdu dnešní pořad jim dal moc a moc. Skutečně to mnoho věcí si uvedl, které zapadly dohromady. To je taková ta skládačka, jak tam chyběly určité části a ty jsi to tam prostě přesně řekl. Ono, to je přesně ono. Děkuju moc, Jardo.
Příště, jenom jestli můžu, ano, příště bych teda začal, jak si navrhl, což by jako docela dobrá myšlenka, takovým souhrnem se zvíče Bučeji, co už jsme jako probrali, a pak plynule navážeme to téma a celé dvě hodiny se budeme věnovat tomu Bučeji.
Výborně. Tak jo, takže to je všechno pro dnešek. Moc a moc děkuju. A za týden zase měj se moc hezky. Ahoj, Rouši.
Díky, mějte se hezky, přátelé, nasledanou a za týden určitě se budu se těšit. Ahoj.
Nasledanou.